Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Ezekijela. Ponovo se osvrćemo na prvo poglavlje. Ezekijel ovdje u prvom poglavlju prikazuje Božju slavu. Ezekijelova vizija Bože slave mogla bi biti ključ svih vizija u cijeloj Božoj riječi. Ono je zasigurno ključ za ostatak Ezekijelove knjige. Mnogi ljudi misle kako se knjiga Otkrivenja bazira na Danielovom proročanstvu i riječima Isusa Krista. To je točno, ali ja sam mišljenja kako je utemeljena primarno u Ezekijelovoj apokalipsi. Primijetit ćete zapanjujuću podudaranost između vizije u Ezekijelu 1 i poglavlja 4 i 5 knjige Otkrivenja. Ovo viđenje je teško za razumjeti. Ako netko pita je li viđenje jasno, ja moram priznati da je opskurno i da ga jedva razumijem. Bilo kako bilo, siguran sam kako ovo viđenje ne govori o jednoj stvari. Ono nije viđenje sadašnjeg doba mehanike. Ezekijelovo viđenje kotača u kotaču nije proročanstvo o zrakoplovu. Ono što imamo u ovom prvom poglavlju Ezekijela, barem ja tako vjerujem, je viđenje Bože slave. U Izajinoj knjizi imamo opisane principe koji vladaju na Božjem prijestolju, u Jeremijinoj knjizi opisano je kako se s tog prijestolja vlada, ali u Ezekijelu je opisan onaj koji sjedi na prijestolju. Ovdje imamo viđenje Božje kočije kako se on pobjednički vozi kroz vrijeme. Ima jedan dio ovog viđenja koji me šokirao kad sam ga otkrio, kočija je prazna. Uzeo sam zdravo za gotovo kako je Bog bio ondje. Postoje ondje 4 živa bića, kerubina, povezane s kočijom, ali su ipak odvojeni od nje. Povrh svega postoji prijestolje, a na prijestolju sjedi čovjek. Ovo je najuzvišenija Božja vizija koja nam je dana i najteže ju je razumjeti. Mi ćemo primijetiti samo neke od njenih zanimljivih aspekata. U 12. retku čitamo: I svako iđaše samo naprijed, a iđahu onamo kamo ih je duh gonio, i ne okretahu se idući. Bog se okreće prema naprijed bez zastranjenja, ne oklijevajući prema ispunjenju njegovog cilja u ovome svijetu. Ništa ga ne može skrenuti s puta. U 13. i 14. retku nastavlja: A posred tih bića vidjelo se kao neko užareno uglavlje, kao goruće zublje koje se među njima kretahu, iz ognja sjevaše i munje bljeskahu. Bića trčahu i opet se vraćahu poput munje. Bog je svjetlost, govori nam pismo. Ovo je zadivljujuća vizija Božje slave, vizija Božje osobe. Gospod Isus je rekao: Ja sam svjetlo svijeta. Čitamo u Evanđelju po Ivanu 8.12. Što to otkriva nama? Otkriva nam Božju pravednost i svetost. Ako u svetlosti hodimo, kao što je On u svetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Sina njegova čisti nas od svakoga grijeha, čitamo u 1. Ivanovoj 1.7. Bili bismo sprženi Božjom svetošću da nismo bili otkupljeni Kristovom krvlju i pokriveni njegovom pravednošću. Bog nije prikazan u ovom viđenju, samo je portretiran. Još je uvijek istinito da niti jedan čovjek nije nikada vidio Boga. Mojsije je rekao: Pokaži mi svoju slavu, i Boga je sakrio u pukotinu pećine, tako da je Mojsije vidio samo Božju slavu, a ne i Boga samog. Gospod mu je rekao: A ti, doda, moga lica ne možeš vidjeti, jer ne može čovjek mene vidjeti i na životu ostati, kako čitamo i u Izlasku 33. Ljudima je zabranjeno činiti nešto što bi nalikovalo Bogu, kaže nam Izlazak 20. Mi ne znamo kako on izgleda, ne znamo čak niti kako je izgledao Isus koji je postao čovjekom, ali u ljudskom srcu postoji čežnja da vidi Boga. Mislim kako je svaki idol slika ove činjenice. Iako su idoli iskrivljene i obeščašćujuće prezentacije Boga, one otkrivaju kako čovjek ima želju vidjeti Boga. Ipak Bog je odabrao ne objaviti se čovjeku i čovjeku na taj način. Dok ja promatrah, gle, na zemlji uza svako četiri bića po jedan točak. Točkovi bjahu slični krizolitu, sva četiri istoga oblika, oblikom i napravom bjahu kao da je jedan ta točak u drugome. Ponovno moram naglasiti kako se ne radi o pročanstvu današnjeg mehaničkog doba, niti o izumu kotača. Siguran sam da su u početku ljudi rušili drva, osekli dio debla i pronašli da imaju točkove. Kad je na njih stavio dva kotača, imao je kola. Zatim kad je na njih stavio četiri kotača, dobio je Mercedes. Ako je to ono što želite vidjeti u ovom viđenju, mogu vam reći da je to glupo i za odbaciti. Trebamo čitati dalje kako bismo mogli shvatiti značenje ovih kotača u kotačima. Naplatnice im bjahu visoke, a kad bolje promotri, gle, na sve strane pune očiju. Bog je Bog koji ima inteligentan cilj. Vi i ja ne živimo u svemiru koji se giba prema budućnosti, besciljno i bez svrhe. Bog ima svrhu za svaki atom kojeg je stvorio, a ima također svrhu i za vas u svome planu i programu. Činjenica da vi i ja živimo danas otkriva nam da moramo ispuniti neku svrhu, neki cilj za Boga. Kad bi bića krenula, krenula bi s njima i točkovi. Kad bi se bića sa tla podigla i točkovi su se podizahu. Kuda ih je duh gonio, onuda su kretahu, a zajedno se s njima i točkovi podizali, jer duh bića bjaše u točkovima. Sada možemo jasnije vidjeti kako ovi kotači govore o neprestanoj Božoj aktivnosti i energiji. Naš Bog je svemoćan, Gospod Isus rekao je, a zapisano je u Mateju 28.18, da nam je sva vlast na nebu i na zemlji. Bog se kreće prema naprijed i ispunit će svoj cilj. U Otkrivenju 4 ponovno čitamo o četiri bića iz Ezekielova viđenja. Oni su postavljeni za čuvanje Božjeg prijestolja. Oni čine dvije stvari. Prvo, čuvaju prijestolje u smislu da ne dopuštaju ljudima da dođu u Božju prisutnost, i drugo, pokazuju način na koji ljudi moraju doći. Moram otići kući putem križa, nema drugog puta osim ovog. Kerubini pokazuju put. Bilo kako bilo, mislim kako je Ezekiel vidio nešto mnogo veće. Vidio je kerubina nad svijetom, kako prosipa milost na ovaj mali dio prljavštine koji pluta svemirom. Netko je rekao kako čovjek nije ništa drugo nego osip na koži drugorazredne planete, ali Bog je učinio čitavi svijet poljem milosti kad je Krist umro na njemu. Jednako tako Bog bdije nad ovom planetom i spreman je primiti svakog grešnika koji je volja doći k njemu. Ispod svoda nad njihovim glavama bjaše nešto kao kamen safir, poput prijestolja, na tom kao prijestolju, gore na njemu kao neki čovjek. I vidje kao sjajnu kovinu iznutra i uokolo kao oganj od njegovih bokova na više i od njegovih bokova na niže, nešto poput ognja i bljeska sa strane. Vidim ovdje jutreno prijestolje, posuto safirima, koje blješti poput dijamanata i obojeno je kao duga. Svjetlo zasljepljuje i prekriva. Prijestolje je puno energije, kao raketa pri lansiranju. Kreće se poput kočije, ne napušta zemlju, nego se prema njoj približava. Vidim kerubina nad svijetom. Vidim križ, janje i krv. Vidim prijestolje milosti. Gospod je milostiv. U Rimljanima 9.15 Pavao je napisao: da Mojsiju veli, smilovat ću se komu hoću da se smilujem. Sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim. Rečeno nam je također, onaj koji zgriješi, taj će umrijeti. Ezekiel 18.20. redak. Bog nam kaže, ne samo domu Izraelovu, već cijelom svijetu, dođite k meni. Taj bljesak na sve strane bjaše poput duge, što se za klišnjih dana javlja u oblaku. To bjaše nešto kao slava Jahvina. Vidjeh padoh ničice i čuh glas koji mi govoraše. To bjaše nešto kao slava Jahvina. Ezekiel je vidio više od Mojsija, Davida, Izaije i Daniela. Vidio je Božju slavu. Ne njega osobno, već njegovu slavu. Bog je bio prisutan ondje. Kad je Isus došao na zemlju i poprimio čovječe obličje, njegova slava nije se očitovala. Ezekiel je vidio Božju slavu. Vidjeh padoh ničice. Ovo viđenje imalo je veliki utjecaj na Ezekiela, a trebalo bi imati isti utjecaj i na nas. Bože, ja sam pokvaren, izgubljen sam i trebam te. Obraćam se tebi i prihvaćam te. U cijelom Starom Zavetu nalazimo da kad su se ljudi našli pred Bogom, padali su pred njim ničice. Ovo je vrijedilo i za Izaiju koji je rekao, ja o meni propadoh jer čovjek sam nečistih usana. U narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe kralja Jahvu nad vojskama. Izaija 6.5. redak. U Božoj prisutnosti ovaj čovjek nalazi sebe na istom nivou sa zemljom. Ovakav je položaj zauzeo i Daniel. Bio je to položaj u kojem se našao Ivan na otoku Patmosu. U Otkrivenju 1.17 čitamo, kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. Kakvu sliku našeg svetog Boga imamo ovdje? Moram reći da je samo svjetlo, a ja stojim na rubu, sakriven u pukotini stijene. Jednog dana ću ugledati lice mog spasitelja. Ne znam kako izgleda, ali se radujem tomu danu. Drugo poglavlje ima za temu prorokov poziv i dobivanje snage za službu. U prvom retku drugog poglavlja čitamo, i reče mi, sine čovječi, na noge se da s tobom govorim. Očito je kako nakon viđenja koje je vidio, Ezekiel nije stajao na nogama, već je bio lica okrenut prema zemlji, pao je ničice. Sada će primiti poziv upute, a bit će opskrbljen i snagom za obavljanje službe u koju ga Bog poziva. Sine čovječi, Boga oslovljava sa sine čovječi. Ovaj naziv nalazi se točno 100 puta u Ezekielovoj knjizi. Daniel je također bio nazvan sinom čovječim. Samo ova dvojica su u Starom Zavetu bili nazvani ovim imenom. Ovo je također naziv kojeg je Gospod Isus uzeo za sebe. 86 puta u Novom Zavetu upotrebljeno je ovo ime za Isusa. Ono govori o njemu, u njegovom odbačenju, njegovom poniženju i njegovom proslavljanju. On je sin čovječi. Ezekiel je prošao kroz mnogo patnji. Kad bi me netko pitao u čijem se položaju ne bih htio naći, Jeremijinom, Ezekielom ili Danielom, odgovorio bih kako se ne bih htio naći na Ezekielovom mjestu. Daniel je zasigurno iskusio mnoge opasnosti kad je bio na Babilonskom dvoru. Pitajte samo lavove s kojima je Daniel morao provesti noć zatvoren u rupi, što misle o tome. Da Bog nije intervenirao, Daniel bi postao hrana za lavove, ali ja bih radije odabrao njegovu službu nego onu koju je imao Ezekiel, jer je Daniel barem imao udoban smještaj u palači Babilonskog kralja. Također Jeremija je bio dosta povučen od svog posla, iako se našao u mnogo opasnih situacija tijekom svoje aktivne službe, sve do otpremanja ljudi u zatočeništvo. Bilo kako bilo, ovaj čovjek Ezekiel bio je poslan učiniti vrlo težak posao, vrlo zamršen posao. Trebao je govoriti otpadnicima, bio je poslan ljudima koji su mislili da su Božji ljudi, ali su u stvari bili u pobuni protiv Boga. Boži duh sada dolazi Ezekijelu i priprema ga za njegovu službu. U drugom retku ovog drugog poglavlja čitamo: I uđe u me duh kako mi progovori, te me podiže na noge i ja čuh glas onoga koji mi govoraše. Boži duh dao je Ezekijelu snagu kako bi mogao učiniti posao kojeg mu je dao. Ja vjerujem da kad vas Bog poziva na neki posao, onda vam daje i snagu za taj posao. U stvari, Boži posao može biti učinjen jedino uz Božju pomoć i Božje snage. Ako vas je Bog poslao učiniti određenu stvar, onda će vam dati i snagu da to isto i učinite. Najbolje je kad prepoznate kako niste u mogućnosti vlastitim snagama učiniti posao kojeg vam je Bog povjerio. Mojsije je konačno shvatio, nakon što je 40 godina proveo u pustinji, da ne može sam izvesti narod. Bog mu je rekao: ja to mogu učiniti kroz tebe. Boga je pozvao da izvede svoj narod i on je to bio kadar učiniti. Ne zato što bi u Mojsiju bilo nešto posebno, nego zato što ga je Bog za to osposobio. Primijetite što Bog kaže Ezekijelu o njegovom poslu. I reče mi: sine čovječi, šaljem te k sinovima Izraelovim, k narodu odmetničkom, što se odvrže od mene. Oni i oci njihovi griješili su protiv mene sve do dana današnjeg. Šaljem te k sinovima tvrdokorna pogleda i okorjela srca. Reci im: ovako govori Jahve Gospod. Ovo je velika Božja izjava. Šaljem te ovim ljudima. Oni su odmetnički narod. Riječ odmetnički pojavljuje se uvijek iznova u Ezekijelovoj knjizi. Oni su narod u pobuni protiv Boga. Riječ ovdje prevedena kao narod nije riječ koju Bog uvijek upotrebljava za svoj odabrani narod. Ova je riječ na hebrejskom goji, a tu je riječ Izrael upotrebljavao kad bi govorio o poganima. Ono što se desilo je da je Izrael potonuo na nivo ovih poganskih naroda koji su ih okruživali. Bog kaže za njih da su odmetnički narod. Odmetnuli su se i pobunili protiv njega i oni su tvrdokorna pogleda i okorjela srca. I peti redak dalje kaže: i poslušali oni ili ne poslušali, rod su odmetnički, neka znaju da je prorok među vama. Bog kaže Ezekijelu: pozivam te da odeš k ovim ljudima i bilo da te poslušaju ili odbace, oni će znati kako je među njima bio Božji prorok, ja ću se zato pobrinuti. Nakon što je Ezekijel umro, ljudi su govorili kako je on sigurno bio Božji prorok, iako se oni nisu s njim slagali. Bit ću iskren sa vama, sve što ja želim nakon što umrem je da ljudi govore kako sam propovjedao Božju riječ najbolje kako sam mogao. To je ono najvažnije. I šesti redak dalje kaže: a ti, sine čovječi, ne boj se i ne plaši se riječi njihovih. Trnje te okružuje i sjediš među samim škorpijama. Ne plaši se riječi njihovih i ne boj se nimalo njihova pogleda, jer oni su rod odmetnički. Očito je kako će se Ezekijel naći u nevoljama, ali Bog mu kaže: ne boj se njih i ne plaši se riječi njihovih. Bog je rekao Ezekijelu sve o njegovoj budućoj službi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.